Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сейсенбі күні Алматы қалалық соты журналист Жанна Байкелова мен Талмас қозғалысының шағымын қарап журналистке бұзақылу үшін 10 күн әкімшілік қамауға алу туралы шығарылған Жетісу аудандық сотының шешімін өзгерсіз қалдырды. Шағым түсіруші сот шешімінің өзгермейтіндігін білгендігін айтады. Журналист 4 тамыз күні сот ғимараты алдында 2 тамызда өткізген наразылық акциясы үшін қамауға алынған болатынды. Осы күні журналистің әріптестері де сот ғимараты алдында наразылық акциясын өткізгенді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Журналист Жанна Байтелеваның ісіне қатысты Талмас қозғалысының шағымын қараған әкімшілік сот шешімін сол қалпында қалдырды. Қазір журналистің өзі қамауда отыр. Алматы әкімшілік соты 2 тамыз күні «Голос Республики» газетінің тілшісі Жанна Байтелеваны кішігірім бұзақылық айыбымен 10 күнге қамауға алу туралы шешім шығарған болатын. Жанна Байтелева Алматы қалалық сотының ғимаратына малдың тезегін лақтыру арқылы сот жүйесіне наразылық білдірді. Алматы қалалық сотына Байтелеваның ісіне қатысты шағым түсірген Талмас қозғалысының жетекшісі Айнұр Құрманов сот шешімін өзгерсіз қалатынын білгенін айтады.
Адвокаты и правозащитники.
Адвокаттар мен құқық қорғаушылар шағым қаралған уақытта Жанна Байтелеваның өз қатысуын талап етті. Істің қайта қаралмайтынын білгенмін. Өз құқықтарымды қорғау үшін барлық қадамдарды жасау керек. Ал наразылық акциясына қатысушыларды полицияның ұстап алып кетуін мазақ деуге болады. Демек, наразылық танытушы журналист болсын, қоғам қайраткері болсын, полиция ұстап алып кетеді деген сөз.
Сотқа қатысқан Жанна Байтелева бұзақылық жасады деген айыппен келіспейді.
Председатель городского суда ошибочно понял, что
қалалық сот төрағасы менің наразылық танытуымның себебін түсінген жоқ. Мен қазақстандық сот жүйесіне наразылық білдірген болатынмын. Егер мені жауапқа тартатын болса, неге заң аясында жасалмайды? Мен бұзақылық жасады дегенге келіспеймін. Өйткені ол жағдай сот ғимаратының ішінде емес, сыртында болды.
Это было не внутри самого здания, это было снаружи.
Халыққа баспана қалдырай қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаев Жанна Байтелеваны қолдау мақсатында әлі де наразылық акциясын жалғастыра беретінін мәлімдеп отыр. Ол өз мүддесін қорғау үшін шыққан журналистті негізсіз абақтыға жауып отыр дейді.
Жанна Байтелеваның бұл жерде не үшін отырғаны белгісізді. Өйткені ол өзінің конституциялық құқығын пайдаланып, өз ойын ашық жеткізгісі келді, билікті сынға алды. Сол үшін билік оны көтере алмай, сол үшін оны жаза тартты мысалы. Біз бұған қарсымыз. Қазақстанның заңдарын бұзушылық болып отыр билік тарапынан.
Жанна Байтелеваға қатысты 2 тамыз күні шыққан сот шешіміне қарсы наразылық акциясына қатысушыларды полиция ұстап алып кетті. Құқық қорғаушы Сергей Уткин конституция бойынша кез келген адам әкімшіліктің берген рұқсатымен наразылығын таныта алады дейді. Алайда ол жергілікті әкімшілік ешқашан наразылық акциясын өткізуге рұқсат бермейтінін айтады.
Я задал ему вопрос, что происходит.
Мен олардан не үшін ұстап алып кетіп бара жатқанын сұрадым. Полиция қызметкері аудандық полиция бөліміне апаратындығын айтты. Әкімшілік кодекс бойынша полиция бөлімшесіне тек белгілі бір жағдайларда ғана апарады. Ол наразылық акциясына қатысушылардың жеке бастарын анықтау үшін апара жатқанын айтты. Бірақ олардың жеке бастарын куәлендіретін құжаттары машинада болған. Полицейлердің басында кез келген адамды ұстап алып полиция бөлімшесіне алып кетуге болады деген ой қалыптасып қалған.
Любого человека можно схватить и утащить в РОВД.
Бұған дейін Жетісу аудандық соты Байтелеваның Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін берген заңға қарсы түсірген арыз шағымын қараудан бас тартқан еді. Арызданушы соттан құжатты заңсыз деп тауып, осындай заң қабылдаған парламент палаталарының төрағаларын премьер-министрді жауапқа тартуын сұраған еді. Президент үстелінде бір ай жатқан аталған заң жобасы Назарбаев қол қоймаса да маусымның 15-і күні ресми жарияланған күннен бастап күшіне енді. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, тамыздың 10-ы Қазақтың бас ақыны хакім Данышпан Абай Құнанбайұлының туған күні. Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толып отыр. Әдеттегідей жыл сайын осы күні Алматыда Абай ескерткішінің алдында Абай оқулары күні өтеді. Міне бүгінде сол Абай оқулары дәл қазір өтіп жатыр екен. Сол арада біздің тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жүр. Өміржан, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Иә, сағат ханым, сізді тыңдап тұрмын.
Өміржан, Абай оқулары қалай өтіп жатыр?
Абай оқу, дәстүрлі Абай оқулары Алматы қаласындағы Абай мен Достық көшелерінің қиылысындағы Абай ескерткішінің алдында сағат кешкі сағат 5-те басталып, жаңа ғана өз мәресіне жетті. Биылғы Алматыда өткен Абай оқуларына қала жұртшылығы, зиялы қауым өкілдері, ақын жазушылар сондай ақ алыс жақыннан келген қала қонақтары да қатысты. Дәстүрлі абай оқуларын ұйымдастырып отырған халықаралық абай қоры мен Алматы қаласы әкімшілігі екенін атап өтуіміз керек. Биылғы дәстүрлі абай оқуларының ерекшеліктері және артықшылықтары мен кемшіліктері турасында халықаралық абай қорының директоры Жұмабек Ашуылы айтып береді.
Жақсы тыңдайық. Жүкесі тыңдап тұрмыз.
Абайдың туғанында 165 жыл болуына байланысты абай оқуларын өткіздік. Жалпы ерекшелігі деп айтатынымыз бұл 165 жыл, абайдың туғанында 165 жыл толуы. Ал енді кемшілігі деп айтатын болсақ, осы міне 18 жыл өткізіп отырмыз. Осы жерге миллионнан астам халқы бар, қазақтар жинай алмаймыз. Өкініштісі осы қазақ халқының намысының оянбағаны ма, әлде рухының жоғалып кеткендігі ма, жойылғандығы ма көрсетеді. Әйтпесе алдын ала хабарланған, алдын ала бәрін шақырылған, осыған енді бір 300-400 адамдай қатыстау деймін. Сондықтан осы көңілімізге қаяу салып, басқа елдерде мысалы міне Ресейге қарап отыратын болса, олар өздеріне ақын жазушылардың жаңағы туған күндері қайсысы болса да метр халық болып атап өтіп жатады. Ал біз жалғыз абайымызды құрметтей алмаса, жалғыз абайымыздың бағасын біле алмайтын болсақ, онда біз қазақтығымыздан айырылып қалуымызға жараймыз.
Рахмет Жұмеке. Сонда Жұмекенің ренжіп жатқанына қарағанда, Өміржан, ауа райы қалай болды ол жақта? Мүмкін ауа райының қатысы болған шығар халықтың аз жиналғанына.
Ауа райы дәл айттыңыз, бүгін Алматы аспаны сан құбылып күн бұлттанып тұрды. Абай оқуларының өз мәресіне жетуге бір сағаттай уақыт қалғанда жаңбыр жауды. Бұл жаңбырдың салдарынан болса керек жиналған қауым жұртшылық жөндеріне тарасып кетті. Сонымен бірге Нағашыбай Есмұрзаев есімді қала тұрғыны дәстүрлі абай оқуларына Алматы қаласындағы аудан әкімшіліктер жұртты мәжбүрлеп әкеліп отыр деген ойда. Сонымен сөз Нағашыбай Есмұрзаев мырзада.
Саламат құрмақұрмай қалайық. Нағашыбай Есмұрзаев, Алматы қаласының тұрғыны. Мен абайдың туған күніне жүрегімді қолыма алып жүгіріп келсем, мына жерде біраз халық жиналып қалған екен, бірақ та ішінде жұрттар жаңағы тізім сұрап жүгіріп жүр. Не тізім деп қарасам, әр ауданның әкімшілігі тізім жасап, сол тізім бойынша халықты жинап жатыр екен. Әуезов, мысалы Әуезов ауданынан 200 адам тізімге кіріккен, сол енді оның 200 адам 20 адам келсе келді, келмесе жоқ қой. Сөйтіп бұл абайдың туған күніне өстіп халықты тізіммен мәжбүрлеп шақырып жатыр. Соған мен өзім өкініш білдіріп жүрмін. Неге десең, абайды әркім өзінің жүрегімен сезініп келу керек. Тағы бір айтатын нәрсе, мына осы абай оқуларын абайдың туған күнін жазушылар одағы да бірігіп істеп жатыр екен. Жазушылар одағында 700 ақын жазушы бар десек, соның 70-ті келмейді ғой шіркін ай. Енді 7 10 шақты жүрген шығар көп болса. Жақсы, рахмет.
Өміржан, абайға арнаған өлеңін немесе абайдың өз өлеңін оқып берейін деген талапкер бар ма? Қысқа ғана.
Иә, Шығыс Қазақстан облысындағы мектептен келген Әли Солтанбеков деген 11-ші класс оқушысы абайға арнаған өлеңінен үзінді оқып береді.
Жақсы, тыңдайық.
Саламатсыздар ма? Абай атаға деген өлеңімді оқып беремін. Бісмілла деп жырға қосып абайды, ұрпақтары атам ділгі санайды, нар тұлғаға тарс туған бұл дастар атандайын тамтандырмақ қалайды. Тартынбай тілім ағы салып сөйлеші, абай дескап жиналған бүгін ой кеші, абай атамды қосатын болсам жырыма, көз алдыма келеді ақын бейнесі. Абай сана, абай дара данышпан, Шыңғыстауда шабытымен табысқан, жүрегімде абай жүрер әрқашан, шабытыма қанат беріп алыстан. Рахмет.
Ой, рахмет айналайын талабыңа нұр жаусын. Өміржан, сізге де рахмет. Сонымен біз Алматыдағы тікелей қосылуымызды осымен аяқтайық. Қымбат ағайын, сіздер Алматыдағы абай күнінен, абай ескерткіші алдындағы абай оқуларынан біздің тілшіміздің тікелей телефонда берген әңгімесімен таныс болдыңыздар. Сонымен тамыздың 10-ы абай құнанбайұлының туғанына 165 жыл толып отыр. Біз бағдарламамыздың соңына қарай абайдың қара сөздерін жалғастыратын боламыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған ең соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кетейін. Алматы метросының жұмысшылары наразылық танытып отыр. Ақмола облысындағы жалпы режимде колонияда төбелес болған. Алматы соты Байтелеваның шағымын кері қайтарды. Жапония Қазақстанға 70 миллионға жуық қаржы береді. Қырғызстан парламент сайлау қазанның 10-ында өтеді деп белгілеп отыр. Ресейдегі өрт 170 мың гектардан астам жерге жайылған. Мәскеуде Химки орманының қорғаушылары ереуіл өткізіп жатыр. Пәкістанда су тасқынынан 14 миллион адам зардап шекті. Жапонияда Кореядан бір кездегі отарлық саясат үшін кешірім сұрады. АқШ қарулы күштерінде қысқартулар болады. Иран журналисі баспасөз бостандығының қаһарманы атанды. Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылатынын айта кетейін. Негізінен халықаралық тақырыптар, онда Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстандағы бүгінгі саяси ахуал, әлеуметтік жағдай қалай болып жатыр, Қырғызстанда 10-шы қазанға не себепті парламент сайлауы белгіленіп отыр. Міне осы тұрғыда Қырғыз редакциясындағы әріптесімізбен сұхбат. Одан кейін Алматыдағы метро құрылысындағы жұмысшылардың не себепті наразылық шарасына шығып отырғаны жөніндегі талдау хабарымен әрине бағдарламамыздың соңына қарай Абайдың 9-шы Қақылия сөзімен таныс боласыздар.
Екі күннен
ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жоғарыда аталған тақырыптармен жалғастыратын болсақ, сонымен Қазақстанның іргесінде жатқан көршісі Қырғызстан 10-шы қазанда парламент сайлауын өткізетін болды. Бұл сайлаудың не себепті 10-шы қазанға белгіленіп отырғаны жөнінде жалпы Қырғызстандағы бүгінгі ахуал жайында Қырғыз редакциясындағы тілшіміз әріптесіміз Гүлайым Ашекеевамен талдау әңгіме жүргізгелі отырмыз. Гүлайым, егер назар аударатын болсақ, Қырғыз үкіметі маусым айында елдің оңтүстігінде ұлтаралық қақтығыс орын алған уақыт алдында парламент сайлауы өткіземіз болады деген уақытта белгіленуін күтіп отырған болатынды. Енді тыңдармандар да жақсы біледі, маусымдағы этникаралық өзбек және қырғыздар арасындағы қақтығыстарда талай оқиға болды, біраз адам қаза тапты дегендей. Енді мінекей парламент сайлауы 10-шы қазанда өтетін болып белгіленді. Жалпы соңғы парламент сайлауы Қырғызстанда 2007 жылы желтоқсан айында өткен болатынды. Міне содан бергі қысқа уақыттың ішінде қайтадан парламент сайлауын өткізуге мына соңғы уақыттағы саяси ахуалдың барлығы себепші болып отыр ма?
Албетте, сіз дұр айттыңыз. 2007 жылы декабрда парламентка шайлаулар болған. Өзіңіздер білгенде алгезде үлкені мұрдағы президент Құрманбек Бакиев башқарып тұрған жана ал президенттік шайлауда Құрманбек Бакиев өзі жетекчілік қылған жана өзі түзген Ақжол партиясы жеңішке жетішкен, бірақ бұны жеңіш деп ату статистикалық мағлұматтарға қарата тура олар, бірақ негізінен бұл шайлау абдан бұрмаланғандығын Қырғызстанның өзінде дағы Қырғызстан сыртынан келген зерепшілер дағы еларалық ұйымдар бардығы тастықташқан. Мына ошол Ақжол партиясы андан кейінки 2007 жылдан кейінки абдан саяси кризис, саяси чыр-чатактар келіп отырып, ушул жылдын 7 апрелиндеги саяси бийликти алмаштырган төңкөрүшкө алып келди. Анын натыйжасында мурдагы президент өлкөдөн качып чыгып кеткенге мажбур болду дагы. Кыргызстандын башкаруу системасы ушул өздөрүн убактылуу өкмөтпүз деп жарыялаган. Негизинен мурдагы оппозициянын, ошо Курманбек Бакиевдин башкаруусу тушундагы оппозициянын өкүлдөрүн колуна тийди. Азыркы президент Роза айым айтма Отунбаева мына ошол мурдагы парламенттеги кирген 3 саясий партиянын бирөөнүн мүчөсү катары ошо парламенттин депутаты болгон. Муну биз сөзсүз түрдө айта кетишибиз керек. Анткени эң көп ал кезде биздин парламентте 120 орун болгон. Анда эң көп орунду Ақжол партиясы, андан кийин оппозициялык деген маанайдагы, бирок чынында оппозициялык эмес коммунисттер партиясы, анан социал-демократтар партиясына дагы бир 5-6 орун тийген дагы, ошонун бирөөнү Роза Отунбаева ээлеп турган. Мына ошол кризистердин натыйжасында албетте убактылуу өкмөт бийликке келгенден кийин ушул мурдагы түзүлүп келген мамлекеттик институттарды, мамлекеттик режимдердин баардыгын алар жокко чыгарды. Эгер муну конституциялык тил менен айтсак, албетте бул мыйзам бузуучулук, конституцияны бузуучулук, анткени алар ушул мыйзам чыгаруучу орган болгон парламентти жокко чыгарып салышты. Депутаттардын эч бирөө менен, парламенттин жетекчилери менен кепке келбей туруп, андан кийин өкмөт алар отставкага кетиришти. Ошондой эле конституциялык сотту, ушул Кыргызстандын баш мыйзамына кепил боло турган конституциялык сотту дагы алар бир гана буйрук менен жокко чыгарып салышкан. Ошондуктан ушул убактылуу өкмөт, булар өздөрү Кыргызстандагы үч бийликти, аткаруу бийлигин, мыйзам чыгаруу бийлигин жана сот бийлигин баардыгын тең өздөрү ээлеп турушкан. Мына ошол мындай бир мыйзамсыздык, мыйзамдык тартипсиздик дагы ушул 7-апрелден берки ушу Кыргызстандын саясий турмушунда болуп аткан окуялардын бир өзөгү болду деп айтабыз. Анын ичинде сиз атап кеткен эң кайгылуу, эң окунуштуу окуя бул Кыргызстан түштүгүндө болгон кыргыздар менен өзбектердин ортосундагы эң чоң окуя. Мына акыркы маалымат боюнча ошол окуянын кесепетинен 371 киши дагы кайтыш болгону көчө маалымдалды.
Өкүнүчтүү арине. Гүлайым, энди сайланатын, казан айында сайланатын жаңы парламенттин курулумунда өзүндүк бир өзгөрүш болобу?
Албетте, ушул конституциялык кеңешме деп өздөрүн атаган мурдагы парламенттин спикери болгон эң абдан каардуу оппозиционер Өмүрбек Текебаев башында турган конституциялык кеңеш ушу Кыргызстандын баш мыйзамын иштеп чыгып, ал баш мыйзам июнда өткөн референдумда жактырылды. Ушул баш мыйзамга ылайык, биздин азыркы Кыргызстандагы жаңы конституциябызга ылайык келе турган парламент бул 90 орундан турат. Ой, келе турган парламент, кечирип коюңуздар, 120 орундан турат. Мурдагы парламент 90 орун болчу. 120 орундан турат дагы, өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан азыр парламенттик, президенттик аралаш системага өттү. Демек, бул жерде партиялардын ролу, партиялардын катышы абдан чоң болот. Ушул жерде кайсы бир деңгээлде муну партияларды чектөө десе болот, кайсы бир деңгээлде бул Кыргызстандын реалдуулугунан чыгып шарт катары ушул эң көп утуш алган партия ушу 120 орундун 65 гана ала алат. Эгер ал партия 90 же 100 орун алса дагы, ал 65 гана орунду алат дагы, калган орундар ушу алган добушуна жараша калган партияларга дагы бөлүнүп берилет. Бул бир жагынан алганда Кыргызстандын шартында мындай партиялар ортосунда адилеттүүлүк катары каралат. Ошондой эле партиялар жөнүндө айтсам, анда
партиялар жөнүндө айткандан кийин Гүлайым мындай сурак келип отур. Жалпы Кыргызстанда узун ыргасы канча партия бар жана алардын канчасы ошо шайлоого катыша алат?
Ой, Кыргызстан партиялардын саны боюнча Борбор Азияда ал тургай ушу мурдакы советтер өлкөсүндө чемпион деп айтсак болот. Анткени 148 партия расмий каттоодон өттү деген биздин маалыматыбыз бар.
4-5 миллион калкка
4.5-5 миллион калктын ичине 148 партияны элестетип көрүңүз өзүңүз. Бирок ага карабастан албетте мындай партиялардын көбөйүшүнө жол болсо, жөнөкөй атуулдардын саясий жактан абдан активдешүүсүнө бул соңку окуялар сөзсүз таасирин тийгизди. Ушул 7-апрелден кийинки төңкөрүштөн кийин дагы көп партиялар шайлоодон каттоодон өттү. Бирок эми шайлоо андагы партиялар жана анда ута турган партиялар тууралуу айтсак, бир Манжабыз менен 5 партияны айтсак болот. Анын ичинен ошол эле мен айткан Текебаев жетекчилик кылган Ата Мекен партиясы, Роза Отунбаева мурда тутумунда туруп азыр чыгып кеткен социал демократтар партиясы, Ак Шумкар партиясы, анан Феликс Кулов жетекчилик кылган Арнамыз партиясы. Кыргызстандагы партиялар негизинен бул бир лидердин айланасында курулса, ошол эле кезде Ата Мекен сыяктуу партияны алсак, бул партия быйыл 20 жыл болду толгонуна. Мына көчө съездин өткөрүп, дүйнөлүк коомчулуктун эл аралыктар дагы келишти. Демек, партиялар дагы түрдүү өнүгүүдө.
Рахмет. Рахмет, Гүлайым, сиздин аңгемеңизге. Биз кабарларыбызды энди Казакстан такырыбы менен кайтадан жалгастырайык. Сейсенби күнү Алматыдагы метрополитен курулушунун Алмалы станциясында жол салып жаткан Оңтүстүк Кореялык Uranus CNI компаниясы филиалында жумушчулар жумушту токтотуп эрүүлгө чыкты. Улар 3 айдан бери эмгек акы алмагандарын айтады. Мине энди ошо окуядан Эсенбек Санатулу кабарлайды.
2 күндөн бери жумушка чыкпай нааразылык тантып отурган 100 тарта жумушчу эмгек акы алмагандарына 3 ай болгонун айтат. Күн көрүшүбүз кыйындап кетти. Мектепке баратын бала чагабызга кийим кечек алып бере алмай калдык, дейт эрүүлгө чыккан жумушчунун бири Бактияр Арысымбетов.
Жумуста отказ берип аткан жок эчким. Жумуста адал иштеп атабыз. Келип тексерсе да болот. Өздөрү чыгып айтса да болот. Мисалы, эртең сентябрь келе жатыр. Баарыбыздын бала чагабыз бар. 40 000-50 000 теңге кетет. киіндіру керек. Өзіңіз білесің, қаламы бар, астында костюм шалбары бар, несі бар. Мен енді ауылға барған соң қалай киіндірем оны? Кімнен қарыз ала беремін мен мысалға?
Метро жолын салып жатқан оңтүстік кореялық қосалқы мердігер компания басшылығы біздің мұң мұқтажымызды тыңдамақ түгілі қайда барсаңдар онда барыңдар деп қырын қарап отыр дейді жұмысшылар. Ереуілдеушілер шағымдарын тыңдауға келген журналистерді ертіп оңтүстік кореялық Uranus C&A акционерлік қоғамы филиалының басшылығы отырған мекемеге кірмек болғанда күзетшілер бөгет болып резеңке таяқтарын ала жүгірді. Алайда ашынған топ күзетшілердің өздерін ұрып соғып аулаға кірді. Далада қайғайшуды әйнектен бақылап отырған қосалқы мердігер компанияның басшылығы қысқа ғана жауап берді де журналистердің төпелеген көп сауалы жауапсыз қалды. Оңтүстік кореялық Uranus C&A акционерлік қоғамы филиалының директоры Квон Кен Гын мырзаның айтқаны мынау.
Біз өзімізге жүктелген жұмыс көлемін дер кезінде орындай алмай қалдық. Бас мердігер компаниядан алған авансымыз таусылды. Біз қаржыға қол жеткізе алмадық, өйткені тапсырылған норманы орындаған жоқпыз. Сол себепті де дер кезінде жалақыны да төлей алмай отырмыз.
Метро құрылысының бас мердігер болып табылатын Алматы метро құрылыс акционерлік қоғамы басшыларының айтуынша, оңтүстік кореялық қосалқы мердігер компанияға 2,5 шақырымдық темір жолды төсеп шығу үшін 600 миллион теңге бөлу келісім шарт бойынша ұйғарылған. Осыған байланысты мердігерге 120 миллион теңге аванс берілді. Наурыз айынан бері небәрі 23-24 миллион теңгенің жұмыс атқарылған дейді Алматы метро құрылыс акционерлік қоғамының техникалық директоры Тахир Календарев Азаттық радиосына берген мәлімдемесінде.
Компания Uranus C&A.
Кореялық компания бізге ақпанның аяғында келді. Олар Райымбек пен Жібек жолы станцияларының арасындағы темір жолды биылғы жылдың 42-гіне дейін салып бітуі тиіс. Олар жол құрылысына қажетті материалдарды бізден алатындықтан бізге тағы да 114 миллион теңге қарыз болып қалды. Шамасы компания қаржыны дұрыс жұмсай алмаған.
Дейт бас мердігер компанияның техникалық директоры. Ал жұмысшылардың жайы не болады деген сауалға қосалқы мердігер компанияны сотқа беріп жалақыларын өндіріп алсын деді Тахир Календарев. Бүгінгі күнге дейін оңтүстік кореялық компанияның филиалы 2,5 шақырымдық жолдың 1,5 шақырымын аяқтаған. Егер қосалқы мердігер компания өз міндетін алған құрылыс жұмысын мерзіміне дейін орындамаса, айыппұл саламыз. Олар бізге нысанды 42-тің 10-шы жұлдызында тапсырамыз дегенде Алматы құрылыс акционерлік қоғамының өкілі. Компания жұмысшылары болса, оңтүстік кореялық кәсіпорынның қарызға батқан филиалы жалғыз күнде ізім-ғайым жоғалып кетіп еңбекақыдан мүлде көз жазып қаламыз ба деп қауіптенеді. Екі күннен бері жұмысқа шықпай қалталарында қаржылар таусылып қалған жұмысшылар енді қол телефондарын сатып күн көруге мәжбүр. Одан қалса аштық жариялаймыз дейді жұмысшының бірі Данияр Бейсенбеков.
Біз енді ақша жоқ, телефонымызды сатамыз. Телефонымызды сатып соны тамақ аламыз. Осы жерде қонамыз, осы жерде ашаршылық жариялаймыз. Бұдан басқа уже бізге амал қалмады. Уже үйге баруға действительно бет жоқ. Не деп барамыз? Балашаға ертең мектепке барады. Ертең Құда қаласа Рамазан айы. Ауыз бекітетіндер бар. Оның барлығы ақшаға келеді.
22 жыл бұрын басталған Алматының метро құрылысына ресми дерек бойынша осы күнге дейін 8 миллиард теңге жұмсалды. Тағы 200 миллионнан астам қаржы қажет. Метроның алғашқы желісі келер жылдың соңына қарай пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қазақтың данышпан Абайының осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын жазып қалдырған қара сөздерінде қазақ халқын сынайтын, оның кей тірлігін қос көрмейтін жерлері көп. Олай болса, бүгін 9-шы сөзі микрофон алдында Гүлжамал Мұқажанқызы.
Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе? Жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уа әрнешіп бойларынан адам жақсы көрерлік, я көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп, көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді.
Қымбаттаған сіздер Абайдың 9-шы қара сөзін тыңдадыңыздар, енді